Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Добро утро, уважаеми радиоактивни слушатели, 8 и 7 минути. Добро утро на доктор Ненков.
Добро утро.
Добро утро на колегата Райчев.
Добро утро.
Започваме така понеделнишката си беседа с доктор Ненков, а той понеделнишката си проповед с едно изследване от предишни години. Докторе, провокираме ти с този разказ. Нека да го разкажем, да го споделим и с нашите слушатели.
Алилуя!
Да. Защото традиционно в понеделник си говорим кой къде какъв тимбилдинг е правил уикенда и какво има да разгражда сега. Шега, разбира се. Кажи, доктор, е много интересно изследване.
Моята майка преди години работила, защото аз тогава не съм бил роден, в един институт за изследване на храненето. Шефа на този институт е бил страшно известен учен по-ново и време. За съжаление, не мога да си възстановя името, вероятно академик Ташев, но може да бъркам. И те са направили една експедиция, обиколили са страната, изучавайки хранителните навици на населението. На всяко място, където са пристигали, ма това са паланки, села, планини, равнини, е такова е било много яко, дълго време. Академика е търсил хора дълголетници, над 100 годишни.
Да.
И много внимателно ги е разпитал за това каква им е диета. Оказва се, че всичките тия дълголетници пушат, пият и ядат масло. Основната хранителна мазнина, която тези хора са ползвали, било масло.
И домашна ракия, и вино.
Разбира се, че домашна те няма да купат. Да, те няма време особено. Естествено, това не са пропаднали пияндета, защото те няма да доживеят никога 100 години. Но системно са употребявали алкохол по-малко и така за ужас на съвременните диетолози, основната им хранителна мазнина е била маслото.
Какъв е извода?
Това обаче, извода е пийте само швепс. Опа, набрихме реклама, той има такъв израз.
Нещо
да. Да, не знам, аз много съм мислил по тия неща, които ми разправя майка ми и в крайна сметка измислих страшна мисъл. Тези хора всички са хора на тежкия селско-стопански физически труд, никой от тях не е чиновник.
Да.
Изследваните, разбира се. Независимо, че са яли масло, те в крайна сметка не са били на много положителен хранителен режим, т.е. те не са със сигурност преяждали.
Да.
И третия фактор, който според мен е важен, различния вид стрес, който те са изживяли през целия си живот, несравним с сегашния. Нашия живот е то част от развитието на човечеството, естествено. И сега не може да се върнем, както ти казваш, да купаеме пак земята.
Да.
Макар че човек не знае какво ще се случи.
Въпреки че колегата Райчев все повече говори по тази тема.
По коя тема?
Да се завърнем към
земята.
Към земята.
Да, естествено.
Да се вкореним.
Не, ние така или иначе натам сме се запътили всички.
Да. Без изключение.
Без изключение.
Ама да ти кажа, там, за където сме се запътили, нищо не може да занесем. Да занесем там.
Това
там,
е,
където отиваме, нищо не може да занесем.
Това е така.
Че чух една мъдрост, която е гениална, не си спомням от кой народ беше, че последната риза била без джобове.
Да. Няма какво да туриш. Тоест, глупи да туриш.
Да.
И няма да е все така също.
И няма да е все така. Няма да е все така.
Да. Това е да знаят нашите.
То няма да е все и вълка да е си ти ягнето цяло.
А, кажи сега, докторе, можеш ли да разтълкуваш? Вчера на Софийския маратон, на за маратон ще говорим друг допълнително. Вчера на Софийския маратон ни среща един така редовен слушател. И казва, вие понеже сутрин сте много отворени с доктор Ненков, който знае отговорите на всички въпроси. Шегувам се, разбира се, не знаеш. Както и Драго, който новата ни рубрика питанка, нали, отгоре. Кажете ми, защо е поговорката и вълка сит и ягнето цяло? Откъде идва тая работа? Ето, връщаме се при 100 годишните българи преди време.
Дай отговор.
Това, дето се казва в сегашните ни нови братя американците, казва, това е win-win ситуация. Т.е. всеки печели.
Да.
Агнето си отървава кожата, вълка се наяжда, ама такава ситуация в живота
така,
няма.
Не е така, не е няма така. Отговор.
Такава,
не, той разсъждава.
Такава ситуация в живота няма. Няма как вълка да се нахрани, защото той не е тревопасен, и да оцелее агнето.
Има как?
Има два варианта. Или си е хванал 4 заека, или изял овчара.
Изял е овчара, това е верния отговор. Това е верния.
Значи имаме верен отговор. Докторе, и вълка си, и агнето цяло. Изял овчара.
Овчара Бог да го прости.
Това е положението. Да му мислят всички овчари. Тук, нали се сещаш на къде бие? Да му
това е много
овчари.
Мъдро, това е много мъдра притча, обаче, за съжаление, ние в, нали, тук е имало три основни страха, е имал българският човек, живееш на нашата територия.
Yeah.
Да не настине, това е факт.
Да, верно е това.
Да не се мине и да не оправя някой жена. Това били трите основни, така, генетични страх. Значи и трите варианта няма как да ти се разминат, според мен. Но да не разсъждаваме върху здравословния и върху, така как да кажа, извън семейно-сексуалния, няма начин някак си да не се минеш. Няма начин. Няма начин някак си някой да не те преметне. Защото никой от тези лузъри, които казват, кой бе мене, никой не мога ми излъжа, всичките тия са пълни нещастници, ако сте забелязали.
Еми да.
За тях измислена тази поговорка. Няма начин, уважаеми лузъри, нещастни, които ни слушате и си мислите, че никой не мога да ви излъже, и вълка да е сит, и агнето да е цяло. И в момента, в който човек го осъзнае, това абсолютно съм сериозен сега, почва да живее по-добре, почва да живее по-спокойно. Точно. Не трепериш, как някой ще те измами, ще измами голяма работа.
Не параноясваш, да.
Какво от това? Последната риза без джобове.
А.
Чудо големо, като ти измами някой. В крайна сметка, човека, който върши измамата, на неговата сметка горе се записва в книгата. Не на измамения. Отплеснахме се.
Не сме се отплесали, това е много сериозна тема.
Сериозна
тема. Да, да.
И като, като за понеделник също е важно е.
Вся мен колко път сме минавали?
Безброй десетки милиони, стотици хиляди мене.
Не можем да ги изброиме сега.
Да.
Важното е да си, как се казва, не да се примириш, защото па то е примирението не е
не,
много...
Не. Да. В никакъв случай, но когато си обект на измама, примерно, от както е случая с, ето сега ми идва веднага, как го измислих с хората, живеещи в центъра и данъка паркиране.
А, как така ти дойде?
Като си обект на такава измама, това не значи, че си глупак. Това означава, че управлява талшни хора. И ти не можеш да правиш кой знае какво. Ето, протести, нищо, върви си. Сега съвсем скоро идва и в дружба същото, въобще не се заблуждават хората, които живеят извън центъра. И сега какво? Той е гений, дето вика, кой мен, кой мога ме излъже, е готово излъгане с 150 кинта на година.
Той ти сега...
600 за втората кола. Ето и го. И непрекъснато се случва това. И когато разбереш изведнъж, е така, мен така, не знам кога това прозрение ме удари в главата. В крайна сметка, тази измама, са, която направиха столичните общинари, това е за тяхна сметка. Финансово е за наша, но морално е за тяхна. На тех им се пише някъде. В смисъл е отбелязано.
И пише им се на кметските избори до година.
Да, те идват.
Там по-добри когато са.
Не, защото да. Първо на парламентарните.
А, първо на парламентарните. То се отрази първо на парламентарните, да.
Ето, това се опитвам да кажа. И това наистина, аз го вярвам това със сърцето си.
Ема чакай, ти може и да са те измамили и за обувките, да речем.
Може, да.
Да, може.
Ето, не мисля, ти знаеш аз как си купих един пръстен. Като бях още студент. Това беше много унизителна история. Сега в крайна сметка.
Да, гледам, не носиш пръстени.
Не носа пръстени.
Да, то заради професията ти.
Не носа пръстени.
А, по принцип.
Да. За, халката ми е в портфел.
Добре. Където трябва да бъде.
Няма да се задавам. Спряла кола на пътя. На море сме. Аз тогава, моят братовчет Вили, беше ходил в чужбина и там имаше един безалкохолен бизнес и аз го замествах в 2-3 седмици и скарах една камара пари. И отиваме на море, ама така, иха, като луц картечница.
Яко кинти. Със сладата.
Със сладата. И закъсвала кола край пътя. Махат. Кой те бие да спираш на...
Да.
Така, на индоруманци. Спираме ние тук, бензин, това, нова. Тя дизелова техната кола, ми тук толкова сме закъсали, тук имаме само едни пръстени, нам си какво. Представяш си колко съм бил тъп. Шлянг един пръстен. Не си спомням колко пари дадах тогава. Ма имал съм, затова съм дал.
Ама като да е златен,
сега. Имал си бол пари, дал си.
Имал съм бол пари, дал съм. Да, златен. Вземаха апарата на този приятели, с които бяхме, им взеха апарата срещу пръстен. Въобще е чудна история. Отиваме в... Никой не го забрал. Отиваме с Зопол в едно златарско ателие да ги проверяваме.
Йонек, злато 24
карата. То от вратата човека каза. Да, аз му ги показвам още от вратата. Още, това вика са румънски пиринчини. Пиринч, как беше другото име?
Метли, какво е там?
Да,
сещам се. И какво?
От вратата той още не ги тества. Баща ми, Бог да го прости, пръстен още в къщи. Искаше да ми го сложи на веришка да си го носа на врата. Е, аз бих си го бутнал на едно много тайно место да си го държа, нали?
Това е така. Пак са на поговорки като обеца на ухото.
Жестока. Да. В смисъл, не ми развали това морето, не ви казвам, аз тогава пари имаше. Въпрос е, колко съм тъп, това е ужасна
история.
Колко
съм тъп и аз като ги реях на тука има, тука нема, какво като съм?
И
накрая и без пръстен.
И колко пари профука сега? Колко? 3000 марки ли отидеха? Колко?
Че имаше някакви там хапчета, така гълта хапчета, викам да се успокоя.
Някакви хиляди
ама
марки.
Ама няма то пръстени, марки, долари, марки.
И кожуси.
Заминаха за 10 минути.
Мани.
И кожуси. И моя приятел, и той, юрист, право е завършил. И той вика, видях топчето. Къде си видял топчето, бе? Къде си видял топчето?
Това какво си завършил не значи, че знаеш къде е топчето. Ето ти още една пука.
Лошо остана.
Да, на майка ми на колечка така си изгърме всичките пари, беше много яко. Ма това всъщност и в двата случая, ние сме си тъпаците. Не е виновен той, който е дезелника. Човека пробва да подаде пръстен, като има глупак да го купи. Да го купува, даже малко пари са ми взели. Повече трябва, колата трябваше ми взема.
Ама да, ма безразличието, например, хората, които гледат, да речем, отстрани, някой го мамят и хората гледат и не се намесят. Аз на автогарата в Пловдив, при 3 години пътувам и викам, бе, тази игра, тука има, тука нема, вече е отшумяла, нали? А не е отшумяла. Виждам там един, слага кутийките, автобуса е спрял, автобус така по секторите на ледене, една жена чака почивка, нали, на автобуса и отиде и се включи. Вика, видях къде, включите. И за 5 минути изгуби 400 лева, автобуса вече трябваше да тръгва, в това време един комбината, който бе, полиция, той се бра масичката, изчезна, тя се качи в автобуса, олекнала с 400 лева.
Те ти от комбината, те печелат, то така зарибяват хора.
Естествено.
То е измислено всичко, бе, то това не е, боже.
Значи вълна от реакции на нашите слушатели, искам да кажа, по всичките теми, които коментираме.
Днес не скочихме на много теми.
Трудно, че мога да ги прочита, да.
За Запек не сме говорили обаче.
Калоян. Не, стига. Чакай сега. Запека за петък да го оставим.
Чакай, че аз...
Да. Калоян какво ни пише? Стига с това сега. Калоян какво пише? Ковчегът няма джобове, цитата от Чудомир. Един журналист среща един столетник в едно китно планинско село край Етрополе, разбира се, Калоян. Ретрополе, какво е написано. Дядо, пиеш ли, пушиш ли? Да, синко. И защо бе, дядо? Дядото вика, как ще умра иначе? Ето тук, пишат. Нашите слушатели. Кирчо ни пише от Финландия, здраво.
А, Кирчо?
Да.
Хелзинки. Привет на Хелзинки. Добро от Хелзинки.
Аз ще бъдах на Хелзинки.
Не си го запомнил.
И не може. Той между другото ми беше написал, сега ще видя как е да кажеш добър ден. Докторе, не си единствен, извинявай само, ще прочета на Киро. Докторе, не си единствен, миналата година в Финландия по същата процедура със спирането за помощ. Лошото е, че в колата им имаше и малки деца, затова спрях.
Да, точно така.
И пих една студена вода, ми пише Кирчо, без да уточнява подробности.
То е ясно какво да уточнява Киро подробности. То е.
Вече имаме нова система тук, докторе, ще включим Хелзинки, Канада.
Хелзинборг.
Канада, как се казваше, областта?
Келоуна.
Келоуна.
Ще станете журналисти международници.
с това нещо, бе. Виж, с това нещо, с таблета, така безплатно. Безплатно.
Безплатното най-хубаво.
Еми то... Какво му ефтиното, що се плаща?
Мариан, нашия приятел Кирмец, веднага въпрос. Петък срещу събота, разказвате. Петък срещу събота, коментарите като уважаем шатери. Петък срещу събота сънувах, че съм ви уредил прекрасен гост за предаването във вторник. Шопа във вторник. Казва се Дейвид Карузо. Слеш ли се кой е Дейвид Карузо?
Това не е ли комисарът от Черноков?
Това е Хорейшо. Да. Казват, че тези съни ще се сбъдват. Моля ви, не ме излагайте, като дойде цяла вечер го убеждавах да ви гостува. Нека доктор Ненков каже защо човек сънува и на какво се дължи.
Е, гати въпрос.
Ще е интересно неговото мнение.
Ако пък се сбъдне моето дете, го сънувах тая вечер, много ще се изложиме. Така че дано не се сбъдват всички сънища.
Нали, там има един лав, не го разказва и преди 12 часа. Това откъде идва?
Това са бабини деветини.
Бабините деветини, знаеш колко истина има в тези деветини? А защо пък са деветини?
А? Защо па 9-ти?
Защо са 9-ти?
9-ти ден.
Дай отговор.
9-ти ден след не знам си кой, там се съчинява трябва.
Няма 9-ти ден.
А, тоест.
Не бе, 9-ти, много бил важен 9-ти ден след смъртта, нали,
о,
там
да.
Нещо знам си.
Това от тия идва 40-ти, що не се празнува рожден ден на 40-ти, 9-ти ден, баба ти 9-тини.
Баба там идва.
Не знам какъв е смисъла, но...
Той е този човек вчера, Ебо, с знамената, с атрибути на Солна двор, той на всички мачове хора, нашия слушател. Той ни каза за вълка, нали, за вълка и там и други работи.
И за баба ти деветини.
Не.
Баби, ни
за другите, деветини. За другите не е хубаво да го казвам.
Чичковите, червенотички,
за, чичковите. По въпрос за сънищата... Толкова съм некомпетентен, че просто не е верно.
А, глупости говориш, а ти с това, това работиш?
Ами,
не, чакай, аз това работя, ама аз приспивам хората, обезболявам ги и така грубо се намесвам в този механизъм.
Да.
С средствата, които съвременната наука измислила. Няма измислено по-добро на този етап. Акта на сънуване, много е, сигурно го изследват страшно умни учени.
Да, изследва.
Не знам, обаче...
А какво ти разказват пациентите след сън? След...
Медикамента, който основно използвам, е такъв, който той предизвиква сънища, но те се забравят.
А, тенес,
да. Има събуждането от този медикамент, който аз използвам, е двуфазно. Тоест, има един момент различно продължителен при различните хора, в които е така говоря... Да. И са много сладки всички пациенти. В тази фаза, която продължава една до 3-4 минути, не повече, казват, че сънували хубави неща. С този медикамент сънуват хубави неща.
Да.
След това, вече като дойдат съвсем на себе си, тогава няма никакъв спомен.
Uh-huh.
Разказват най-различни истории хората, между другото, какво са сънували в тази фаза. Аз ги разпитвам от любопитство, защото наистина е много интересно, страшно интересно.
Да.
Има един друг медикамент, който се използва по-рядко, в смисъл аз го използвам по-рядко, иначе той е широко разпространен, който е някога е създаден като серум на истината, но се оказало, че това, което разказват хората, са пълни измислици,
да.
Неща, които те са халюцинирали, сънували или нещо такова, но пък се оказало, че той много хубаво обезболява и приспива хората и е много хубав за къси оперативни интервенции. Сънищата обаче от този медикамент, втория, много зависят от предварителната настройка на личността. И сега представяш си всеки кой как ляга на операционната маса.
С притеснение.
Не ляга с удоволствие. И затова хората сънуват кошмари. Докато работех в Лозенец, болница Лозенец, имах един дълъг период, в който работех в АГ-то долу. Правех такива анестезии кратки процедури.
Да.
Отделях време. Направих си така, как да кажа, клиничен опит.
Uh-huh.
Отделях много време да разговарям с пациентките. На дълго и на широко. А само една ми плака. Само една. Другите събуждаха и казваха какви готи неща са сънували, колко било да бъде така.
Uh-huh.
Това е енергоемко много, разбира се, но пък показва, че тази теория е абсолютна истина за настройката.
Имаш предвид, че ти ги предразполагаш.
Да. С една баба си говорихме, Господ здраве да й да, много симпатична жена, за 7-те Рилски езера. Колко било, нямам си какво, така. Аз не съм подготвен професионално в тази област. Много се карам.
Да.
И с тази жена така, божествено, нямам си какво, свърши процедурата и тя така както лежи, викам, хайде, събуждай се, добро утро, свършихме. Тя си вдигна дясната ръка, така както едно време Тодор Живков поздравяваше от трибуната.
Да.
И почна да вика, към Бога. Викам, да, с такъв глас.
Mm-hmm.
Викам, да, към Бога, айде, давай. Отваря очичките. Към Бога. И така може би 3-4 минути. Аз изкараха къла.
Yeah.
Те може да са били минута и половина, ма нали знаеш, като е оплашен човек и като е притеснен, времето тече по друг начин.
Yeah.
Вика, сума ти време към Бога. Аз се представя как се прибира вкъщи и казва на мъжа си, към Бога.
И
с крайна сметка събуди се жената.
Какво е станало?
Ей, такива чудеси.
Чудеса.
Много хубави неща.
Браво.
Така че за сънищата аз нямам мнение какво е. Не знам, наблюдавах моята дъщеря, когато беше съвсем бебе.
Uh-huh.
Сънуваше яко. Може да ми кажеш, сега ти какво сънува едно бебе? Какво сънува едно бебе?
Айде.
Биберони ли са, млеко ли е, дрънкалки ли са? Сънува Рита с краката като кученце. Мърдат и очите, нали, в тази бързата фаза.
Uh-huh.
Какво сънува едно бебе?
Някой казва, че малките деца преди да сме им напълнили главата също роти от живота и битието, сънуват... предишни животи.
Как ще го знаеш?
Еми, а не, как го знаеш?
Може да сънува точно каквото си представиш.
Не може да се представиш.
Всъщност, как ще се изследва съня на бебе? И кой ще каже това бебе какво сънува?
Да, какви натрупвания има в...
Абсолютно.
Да.
Сънуват се като цяло неща, свързани с ежедневието и които са се случили, които са впечатлили мозъка.
Да.
Аз съм сънувал страшни глупости. Аз често сънувам, примерно, че съм заврян на тясно. Без да имам така изявена клаустрофобия. На мен е страх в асансьор, примерно.
Да.
Но то нямаме време да разкажа на много унизителна история. Имах се една пещера, дето не можах да вляза.
Така ли?
Да, сега съвсем скоро.
От притеснение.
Да, съвсем скоро. То много ниско едно такова влизане. Бяхме с семейството ми и като видях навътре колко тесно става, то е малко е тясното, после вече е широко, аз не издържах и изкарах навън камия. И седиме там пред къщичката на водачите. Идват едни хора, аз съм седнал с цялата си представителност, така ми я рови в пяска нещо. И хората каза тук за пещерата, и аз към Саши излезат, не, вътре са. И ми е каза, пък тати го е страх от тъмно.
А така, а така.
И те издали. Да,
аз със всичките си не си представяш как ме страх мен от тъмното. Да. Въобще е унизителна история, но наистина тогава стресна. Това го сънувам аз често, а кажи, що го сънувам. Не съм заклещван все още.
Аз сънувах на времето, че падам се в една пропаст, една каруца с магарето и се падам. Като отиваме към лозето, там едно лозе имахме на времето, и спомням, бях мъничък. И след само каруцата пада в пропаста и аз с магарето и...
Нека да спазваме радиодисциплина, анализа на твоя сън в сряда, очакваме от доктора.
Не, чакай сега. Да
поздравим. Не, ще поздравим
само
след
8.30. Само колегата Румен Пенчев от сайта GongBG.
И бях поздрав и измислил за него след 8.30.
Да.
Но така, след 8.30. Доктор е до сряда.
До сряда.
Вие слушате българското национално Дарик Радио.